Izskatās, ka tā varētu būt arī ļaunprātīga dedzināšana. Tādēļ valsts policija pašlaik attiecīgi veic pārbaudi un noskaidro apstākļus. Šis fakts, protams, ir manā uzturē šokējoši, tādēļ, ka mēs bijām spiesti novirzīt resursus, lai lokalizētu šīs vietas, lai reāli atkailinot mūsu galveno darba vietu, kur mēs sargājam šo perimetru. Tāpēc es droši vien man tev izdevīgi gribētu aicināt, jo tā ir bijusi kaut kāda, pa jokiem es to nevarētu nosaukt. Bet, nu, protams, tas ir nepieļaujami. Es aicinu arī šīs apkārtas iedzīvotājus sniegt atbalstu informācijā par kādām aizdomīgām mašīnām, kas nav vietējās, tā kā valsts policijas resursi iesaistīt. Protams, darīsim visu, lai tas nenotika. Neatzīst, ka tāds fakts, diemžēl, ir noticis, ir saņemta informācija, kā es teicu. Manā izpratnē tas ir kaut kas ārkārtējs un nepieļaujams.